Sango na VOA.
Uta Washington tutumbebino po kwa ilamu baibuzili baku ya kulanda Sango lokota Lingala na VOA The Voice of America. Marius Munga na Edi Isango. Mokolo ya mibale ya etat de siège na ekolo Congo Democratique na bituka ya Nord Kivu Peituri. Mampinga mayambo ma FIB, Brigade ya Intervention Rapide ya MONUSCO, Masima, Komina Beni na Nord Kivu pona bitumba. MONUSCO elobi ete mampinga ma Kenya, Nepal na Afrique du Sud, to Afrika ya Angele, ba kokoma kalamingite. Sango na bolayi na Erika Smoisi.
Major Ari Fukuri, Bolobelia, Lipinga, MONUSCO na Beni, Libosue Bapande Sango, Asakoliete, Lipinga, Yabai MONUSCO et Yekosala na état de siège, Yayambo et Silikoko Mao et Ngumba Beni.
La première unité d'intervention déjà sur place.
Nayango Tozali Koyamba, Lipinga Yayambo et Silikoko Mao na Beni, Bai Kenya Pe Bazali Komilenge la Kouya, Ba Népalais, pe ba sud-africain neti le bamaki yango pona koluka koti ya kimia u itando ya monyele ya ekolo Congo Démocratique to banzi ete to kosala yango pote kimia kwa kokota pipa ebiye ungambo ya mapinga ekolo Congo Démocratique lieutenant Anthony Mwalushai asakuli ete mapinga ekolo Congo Démocratique ezali ko milenge la pona kosilisa basimba minduki obituka ya nord ya Kivu pays Turi uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Marius Munga.
Batoba bale bakufi na bitumba, basimba minduki, ba monani kozala ba ADF, basali lobi na mboka, kakuka, mpe kinga mubiri na teritwari ya Beni na Nord Kivu. Motango yango mupesami na mutindami ya mutambwisi etuka civil na Kainama, Dadis Isaya, oyo aebisi media en ligne 7 sur 7, ete ndako mingi kolika zomi itumba maki. Matata mazali na Kainama, engomba mukonzi ya groupement Banande Kainama, utantongo ya lilo. Nzokande la Kinshasa, moko na bakeli mibeko atiki lilo mabongisi ya mubeko mukotambu isa état de siège. Mubandisi ya mubeko yango, député Bertin Mubonzi, aebisi ete ata buku likonzi esi etiandelo pona état de siège esengeli sika kulakisa na bolayi nini esengeli kosalema nantina ya kopekisa ete. Basoda mpe bato basusu basala mbeba.
Bato tukumi bale na mitano bazuzwami na bokono bwa COVID-19 nanda ko moko na Kinshasa. Ministre ya Bokolongo no Dr Jean-Jacques Mbungani ya lobi ete ba indien tukumi bale pe bayi ekolo Congo Démocratique mitano nde bazwami ba zali batu bauti mobembo na libanda ya mboka. Police ekangi meble yango po moto mokote akuta to abima. ODEP ONG landelaka bosaleli ya misolomi ya leta epameli mpako to misolomi sengeli kofutama pona ba telefone mibengami rama pe singi Assemblée Nationale kotelemisa yango totuna ki mutambusi ya ODEP professeur Florimond Muteba.
Suite à la conclusion de la commission parlementaire, on a fait plusieurs lumières la carte là, du Cameroun. Regarde le Cameroun qui est en flou. On a fait ça dans la boca. On a fait bien bon ou dans la boca.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Ituri loko la penor ki vwe koti wuto lobi na état de siège. Christina Bedito atuna ki ba vandi pe bakeli mibeko ya Ituri ndenge nini bayambi yango.
Moni na gouvernora pe bakangi menazo comprendre te ndenge nini mboka na biso kokende na nouveau gouverneur ayande kosisa bitumbo ezole kana kasa mboka na biso loko la bayebisi biso ki aza militaire.
Jean Bosco Asamba député provincial.
Bose ya population ezalinde boye ya gouverneur militaire epesa kimia na kati na mboka pe na yebiete population na biso wa mususu nyosu toko simba na loboko pona kosalisa mokozi oya ye oya mapinga poete kimia zonga na kati na mboka.
Bunya ya Republi Demokrati di Congo Christine Abedito pona VOA.
Suka na sango na biso yango yo tukutana na Facebook pe site internet na biso tulinga yango VOA Lingala. Marius Munga na Edi Isango suka na poso malamu.